Tak já vám všem přeji hezkou sobotu, máme krásný den. Sobota má jednu skvělou věc, kromě jiných, ale jedna z nich je ta, že v sobotu můžete svobodně odpočinout, vypustit z hlavy to, co vás trápí během týdne. No řekněte, který všední den byste mohli takhle dopoledne o 11:30 sedět, jako možná, když máte dovolenou, ale jinak tohle můžete v sobotu, to je úžasná věc, takže teď v tuhle chvíli vás zvu k tomu, abyste se pohodlně usadili a abyste využili té příležitosti k tomu, abyste mohli naslouchat Božímu slovu. Já mám pro vás dnes z Božího slova, z Bible, mám pro vás tři příběhy. Ty příběhy jsou o smrti, ale ještě víc, a to chci říct, jsou o životě. Všechny tři jsou zprvu temné, ale nakonec tak nadějné a prozářené radostí, až si musíte zakrývat oči. Ten první příběh vypráví Lukáš ve svém evangeliu. Tak jestli máte Bible nebo jakákoliv jiná svatá zařízení, která můžete zapnout a najít si v nich Lukášovo evangelium, tak nalezněte nebo nalistujte Lukášovo evangelium a tam 7. kapitolu. 7. kapitolu a tam 11. až 17. verš. Lukáš 7, 11 až 17. Nedlouho poté šel do města jménem Naim, doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile pán uviděl tu vdovu, byl k ní pohnut soucitem. Neplač, řekl jí. Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl, chlapče, říkám ti, vstaň. A ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha. Povstal mezi námi veliký prorok. Bůh navštívil svůj lid. A tato zpráva o něm se rozšířila po celém Judsku i okolí. Evangelia uvádějí tři případy, kdy Ježíš někoho vzkřísil z mrtvých. Syna vdovy, to jsme právě četli, Jajrovu dceru a samozřejmě Lazara, jak jinak. Příběh, který jsem právě četl, zaznamenává pouze Lukáš a je to podle všeho Ježíšův první zázrak vzkříšení. Až potom následuje Jajrova dcera a nakonec Lazar. Z těch třech je nicméně syn vdovy asi tím nejméně zmiňovaným příběhem. Nejznámější je samozřejmě vzkříšení Lazara u Jana, potom asi Jajrova dcera, o které můžeme číst hned ve všech třech synoptických evangeliích, no a jako třetí potom syn vdovy z Nájm u Lukáše. A právě tento příběh bude dnes naším prvním vyprávěním. V malém městečku jménem Nájm žije žena, její muž zemřel a ona je tedy vdovou. Měli spolu jediného syna. A aby bolesti v jejím životě nebylo málo, tak umírá i tento syn. My nevíme, kolik mu bylo let, ale podle všeho byl ještě dítě, protože Ježíš ho oslovuje chlapče. Přijít o dítě je to nejhorší, co může rodiče potkat. Je to noční můra nás všech, kteří máme děti. Ale je to žel běžná realita, protože smrt si nevybírá pouze staré a slabé, ale i mladé a silné. Lukáš neopomene připomenout, že jde o vdovu a jediného syna své matky. A dělá to tak zcela záměrně, protože protože chce zdůraznit, že pro ní je smrt jejího syna tragédií a pohromou vynásobenou na nekonečno. V kultuře, která nemá státem garantovaný sociální systém, neexistují vdovské důchody, azylové domy nebo charitativní organizace, znamená ztráta potomků prakticky konec normální existence. A to proto, že se o vás prostě nemá kdo postarat. Pro tuto ženu znamená ztráta syna obrovskou tragédii osobní, jako matky, ale samozřejmě i existenční. Pokud se jí totiž neujme nějaký příbuzný, což ten text nenaznačuje, tak zbytek života stráví jako žebračka v tom lepším případě a v tom horším jako prostitutka. Lukáš ji zachycuje právě v okamžiku, kdy spolu s pohřebním zástupem vychází z města, aby za hradbami pohřbila tělo svého mrtvého syna. Ve stejném okamžiku ovšem do nájem přichází i Ježíš se svým zástupem a tak tam v jednom momentě stojí oba zástupy proti sobě. A v tu chvíli se děje něco zcela mimořádného. Jakmile Ježíš uviděl tu ženu, byl k ní pohnut soucitem. Když Ježíš tu vdovu uviděl, bylo mu jí líto. Některé překlady říkají, byl přemožen lítostí. Byl k ní pohnut soucitem. Anglický překlad New International Version říká doslova, jeho srdce k ní vyšlo. Jakoby tělo zůstalo stát, zatímco Ježíšovo srdce se vydalo na cestu k této vdově. Když si v duchu představím ten moment, vidím, že Ježíš má v očích slzy. Žena, která právě pohřbívá svého syna, pláče, samozřejmě, jak jinak. Ale on, jehož srdce se vydalo na cestu k ní, aby splynulo s tím jejím srdcem, teď pláče taky. Jeho bolest je i její bolestí. Její bolest je i jeho bolestí. Ale zatímco jeho srdce objímá to její, tak jeho tělo se také dává do pohybu. Jde k tělu jejího syna a jeho ruka se dotýká. Dotýká se nosítek s mrtvým chlapcem. Chlapče, říkám ti, vstaň. V tom okamžiku, jakoby se zastavil čas. Prostor kolem přestane existovat a všichni z obou zástupů na chvíli ztratí dech. Aby v tom stejném momentě ono ticho prolomil nádech. Nádech mrtvého chlapce. Nádech života. Stačí dotek pána života, stačí dotek stvořitele a přichází nový život. Přichází nový nádech. Chlapec se posadí, spustí nohy z nosítek a začne mluvit. Ježíš ho vezme do náruče a donese jeho matce. Když se uviděli poprvé, její srdce se chvělo bolestí. Jeho srdce se zachvělo soucitem. Její srdce zůstalo stát, protože už nemohla dál. Jeho srdce vykročilo k ní, aby ji objalo. Její ruce jsou bezmocné, má je svěšené podél těla, zatímco jeho ruce se dotýkají nosítek a jeho moc vdechuje nový život jejímu mrtvému chlapci. A všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha. Povstal mezi námi veliký prorok. Bůh navštívil svůj lid. Ježíš vidí lidskou bolest a zastavuje se, protože mu to není jedno. Jeho srdce se chvěje spolu s vdovou, která ztratila své dítě. Pláče spolu s ní a prožívá stejnou bolest jako ona. Matka přišla o dítě, ale z podstaty vztahu stvořitele a jeho stvoření přišel i on o své dítě. Její syn je i jeho synem. Všichni jsme jeho synové a dcery. A to je úchvatná zpráva o Bohu. Lukášovo vyprávění v 7. kapitole ukazuje na Boha, který prožívá bolest svých dětí. Pláče s nimi, jejich ztráty jsou i jeho ztrátami. Ale tam to nekončí. Jeho srdce jde k ním, objímá je a hlavně on se dotýká mrtvých těl a vdechuje jim nový život. V jednom ze svých kázání rozvádí Daniel Duda krásnou myšlenku, kterou jsem už mnohokrát použil a proto se omlouvám, jestli jste ji ode mne někteří už slyšeli, ale já ji použiji nyní znovu. Bible říká, že jako hříšní lidé nemůžeme pohlédnout Bohu do tváře, protože by nás jeho svatost zničila. Jistě je tomu tak. Ale co když je stejně tak důvodem i to, že Bůh prožívá v jednom okamžiku všechnu bolest všech svých dětí na světě? A kdybychom tu bezbřehou bolest celého světa byť jen zahlédli v jeho očích, tak nás to zabije. Tahle myšlenka mě nepřestává fascinovat. Určitě jste už někdy zažili to, když jste museli nést vlastní bolest a ještě i bolest někoho jiného ve vašem okolí. A třeba i více lidí ve vašem okolí najednou. Mně se to stává při mé práci pravidelně. A určitě mi dáte za pravdu, že to je břemeno k neunesení. Je to břemeno, které má potenciál vás zničit. Lidé se mi často svěřují nejen se svými tělesnými bolestmi, ale i s jinými. A tak slyším každý týden o mnoha osobních tragédiích a ztrátách a úmrtích, rozvodech, nemocech, postiženích, křivdách a prohrách. A musím se přiznat, že toho je někdy tolik, že mi lezou slzy do očí. Je těžké to unést. A to jsou jenom záblesky toho, co ti lidé, kteří mi to vypráví, prožívají. Je těžké to všechno nést. A teď si představte, že Bůh, který je láska a miluje celý svět naplno, jak jen on umí, tak vnímá, cítí a nese bolest všech svých dětí ve světě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Když čtu Biblii, tak tam takového Boha vidím. Boha trpícího pro nás, samozřejmě, ale stejně tak Boha trpícího s námi. Hlavně Boha, jehož srdce nestojí opodál, ale vychází k nám, objímá ta naše srdce a dotýká se našich mrtvých těl. Jakmile Ježíš uviděl tu ženu, byl přemožen soucitem a do očí mu vstoupily slzy. Neplač, řekl jí. Přišel blíž a dotkl se nosítek s mrtvým. Řekl, chlapče, vstaň. A on se hluboce nadechl, posadil se a promluvil. Ježíš ho pak vrátil jeho matce. Pro druhé dnešní vyprávění si dojdeme do Starého zákona. A tam do 5. knihy Mojžíšovy, Deuteronomia, a tam do 34. kapitoly. 5. kniha Mojžíšova, Deuteronomium, 34. kapitola. Takže pokud chcete, můžete nalistovat. Je tam příběh, který tvoří závěr Mojžíšových knih a já budu číst od 1. do 6. verše. Deuteronomium 34, 1 až 6. Mojžíš pak vystoupil z moabských plání na horu Nébo, na vrchol Pisgy naproti Jerichu a Hospodin mu ukázal celou tu zem. Gileát a dále až po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi Efraima i Manasese, celé území Judy až ke Středozemnímu moři, Negev i údolní rovinu palmového města Jericha až po Soar. Hospodin mu řekl, toto je zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy, dám ji tvému semeni. Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do ní nesmíš. Tam v moabské zemi pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel. Jak Hospodin řekl, pochoval jej v moabské zemi v roklině naproti Bét Peoru, ale jeho hrob až dodnes nikdo nezná. Tento příběh z poslední kapitoly Deuteronomia jsem až do nedávné doby považoval za pouhý popis Mojžíšovy smrti. Jeho příběh všichni dobře známe. Narození v Egyptě, 40 let na faraonově dvoře, 40 let na poušti jako pastýř stád svého tchána a 40 let na poušti v roli vůdce Izraele. A zde nahoře nebo to všechno končí. Zkrátka končí. Tak, jak to bývá v životě. Ale až nedávno jsem v těchto několika větách objevil něco, co jsem tam dříve neviděl a co je na bohatém Mojžíšově příběhu možná ze všeho nejúžasnější. Mojžíš ví, že jeho dny jsou sečteny. Pronese poslední řeč, rozloučí se a sám se vydává na svou poslední vycházku. V textu nikde nečteme, že by kdokoliv z lidí šel s ním. Je tam napsáno, že vystoupil nahoru nebo, ale zároveň se nám hned řekne, že tam s ním je Hospodin. Bůh mu ukáže celou zemi, znovu mu řekne, že to všechno dá svému lidu, ale on, Mojžíš, už tam nevkročí. A potom se ve dvou větách řekne něco, co na první poslech vypadá zcela obyčejně, ale ukrývá se zatím naprosto úžasné poselství. Tam, v moabské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moabské zemi, v roklině naproti Bét Peoru, ale jeho hrob až dodnes nikdo nezná. Pochoval jej v moabské zemi, v roklině naproti Bét Peoru. Kdo ho pochoval? Nešel snad Mojžíš nahoru nebo sám? Už vám to dochází? Mojžíše pohřbívá sám Hospodin. Mojžíš tam v okamžiku své smrti není sám. Mojžíš umírá Hospodinu v náručí. Když Mojžíš vydechne naposledy, objímá ho samotný Bůh. Jeho bezvládné tělo potom nese kamsi, k roklině naproti Bét Peoru, a tam ho vlastníma rukama pohřbívá. A pisatel toho příběhu nám potom oznámí, že díky tomuto zvláštnímu božskému způsobu pohřbu dodnes nikdo neví, kde je onen hrob. A jistě se tím chce naznačit, co my, kteří známe i Nový zákon, už víme. Bible nám to nikde neřekne přímo, ale díky zprávě o Ježíšově proměnění v evangeliích tušíme, že nikdo Mojžíšův hrob ani hledat nemusí, protože on tam už dávno není. Bůh ho totiž jako jednoho z mála lidí vzkřísil a dal mu nový život, věčný život. Mojžíš umírá Hospodinu v náručí a on ho vlastníma rukama pohřbívá tak, že nad ním smrt nemá moc. Myšlenku, kterou teď řeknu, jsem ve zprávě o Mojžíšově smrti nikdy nezaslechl až nedávno. A sice, není možné umřít v božím obětí, není možné usnout spánkem smrti v božím náručí a zůstat spát na věky a zůstat mrtvý na pořád. Není možné zemřít v božím náručí a zůstat bez života na pořád. To není možné. Je to proti fyzikálním zákonům vesmíru. Nemůžete zemřít na pořád, když se vás dotýkají, když vás drží, když vás pevně objímají ruce toho, který je zdrojem života. Trvalá smrt a jeho náruč, to nejde dohromady. Spánek možná, ale ne smrt. Smrt v jeho blízkosti, natož pak v jeho náruči, totiž nemá žádnou moc. On je stvořitel, on je zdroj života, on je život. A jeho přítomnost se smrtí vzájemně zcela, ale naprosto vylučuje. Když umíráte v božím náručí, není možné zemřít trvalou smrtí. Můžete usnout, zatímco vás tiskne u sebe, jako když dítě usne mámě nebo tátovi na klíně, ale v jeho náručí není možné doopravdy zemřít. Blízkost stvořitele, blízkost dárce života, blízkost samotné podstaty života se s opravdovou smrtí zcela a beze zbytku vylučuje. Mojžíš umírá Bohu v náručí a proto vlastně neumírá. Ano, jistě, oproti ostatním lidským případům, zde Pán Bůh používá malou zkratku a jeho spánek zkracuje na jakési nejnutnější minimum, a tak se s ním můžeme setkat spolu s Ježíšem a Eliášem nahoře proměnění v Novém zákoně. Ano, podle všeho v našem případě takovou zkratku Pán Bůh asi nepoužije. Ale Mojžíš je ukázkou principu, který funguje, zákonitosti, která platí. A ta zní, že jestliže svůj poslední dech vydechnete v Božím náručí, potom nebyl poslední. Jestliže umíráte v Božím obětí, pak neumíráte. Smrt v jeho blízkosti nemá místo. Smrt jako taková se prostě v blízkosti Stvořitele Pána života nevyskytuje. Proto Bible hovoří o spánku. Proto mluví o odpočinku. Smrt totiž pro Stvořitele, pro dárce života není problém. Pokud jste mu na blízku, pokud jste v jeho náruči, pokud se vás dotýkají jeho ruce, tak jako Mojžíše na vrcholku hory Nebo. A ještě jedna neméně úžasná zpráva o Bohu. Pro něj je naprostou samozřejmostí, že každé své dítě, každého, kdo potom jen trochu touží, objímá v okamžiku jeho posledního výdechu. Žálm 23:4. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničelo zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi. Izajáš 41:13. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říkám, neměj strach, neboj se, já jsem s tebou, já sám ti pomáhám. Nebylo to privilegium jen Mojžíše, je to možnost pro každého. Boží náruč je otevřená kdykoliv a snad nejvíc v posledních momentech našich životů. Hospodin ví, že dotek další bytosti potřebujeme nejvíce tehdy, když se náš život láme. Jakmile se bavíte s lidmi o posledních věcech, pak snad každý řekne, že se nebojí smrti jako takové, ale umírání. A každý potom dodá, že se bojí nejvíce dvou věcí. Bolesti a samoty. Nikdo si nepřeje trpět a ještě daleko víc nechce nikdo umírat sám. Bolest umí docela dobře odbourat medicína, ale to druhé, samotu, to může jen jiná bytost. Pán Bůh nás zná a ví, čím si tady na zemi musíme procházet. Zná naše strachy, úzkosti i děsi. A jestli se mezi lidmi nenajde nikdo, kdo by nás držel za ruku v okamžiku našeho posledního výdechu, pak s ním máme jistotu, že jeho ruka nás drží. Co ruka má pro nás celou náruč? Objímá nás. Jedna pohřební píseň zpívá usnouti v Pánu. Tohle neznamená usnout v pravdě o Pánu nebo odejít se správným vyznáním na rtech. Zemřít v Kristu znamená usnout mu v náručí. Znamená to jít stejně jako Mojžíš svou poslední cestu na vrchol Nebo, zatímco vás Hospodin drží za ruku a vede. Nahoře vás obejme a přivine k sobě. A až to přijde, tak vás bude tisknout ještě víc, aby vás potom vlastníma rukama uložil do hrobu někde v roklině naproti Bét Peoru. A tento jeho poslední dotek vám garantuje probuzení a život, věčný život. V Boží náruči není možné zemřít trvalou smrtí. Není, zkrátka není. Možné to je pouze mimo Boží náruč, ale v jeho náruči to možné není. A jestli existuje fyzikální zákon o zachování energie, zákon o zachování hmoty, pak existuje i tento zákon. Zákon Boží fyziky. Zákon o zachování života v Božím náruči. A my se s ním nesetkáváme jen u Mojžíše. Zcela jasně jeho platnost dokazuje ještě jiný biblický příběh. A to je ten třetí, a tak vám nabídnu toto třetí vyprávění. Vyprávění o smrti a vzkříšení někoho, kdo je označován za Mojžíše nového zákona. Vyprávění o smrti a vzkříšení Ježíše. Matouš 27. kapitola a tam 45. a 46. verš. Matouš 27, 45 až 46. Poledne se po celé zemi setmělo až do 3 hodin. Okolo 3 pak Ježíš hlasitě vykřikl Eli, Eli, lama sabachthani, to je Bože můj, proč si mě opustil? A dál budu pokračovat z Lukášova evangelia z 23. kapitoly A tam 45. až 46. verš. Slunce se setmělo a chrámová opona se roztrhla v půl. Ježíš hlasitě zvolal: Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Po těch slovech vydechl naposledy. O Golgotě, o Ježíšově oběti a kříži je možné hovořit stále a stále a stále a nikdy nebude dost. Hloubka a obsah, který se za touto událostí skrývá, jsou tak velké, že k tomu, abychom do nich pronikli, budeme potřebovat jistě celou věčnost. My se proto nyní logicky musíme omezit jen na zlomek tohoto obsahu. Nevím, jak vnímáte popis posledních okamžiků Ježíšova života vy, ale já vidím člověka na kříži, který ví, že umírá a je sám. Víc než bolest těla trpí bolestí ducha. Lidé mu spílají, jeho oběť nikdo nechápe a co je nejhorší, cítí se zcela sám, opuštěn lidmi i Bohem, svým otcem. On to říká: Bože můj, proč jsi mě opustil? On ale zároveň ví, že to, co cítí, neodpovídá realitě. Bůh ho neopustil. Láska tohle nemá v povaze. I když jeho blízkost necítí, tak ví, že se mu může plně odevzdat. Že jeho náruč je otevřená. A když se život láme, je možné v ní s jistotou spočinout. A tak volá: Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Po těch slovech vydechne naposledy. Jako lidé jenom velmi okrajově tušíme, co se v tu chvíli, v ten moment, v ten okamžik opravdu dělo na Golgotě. Ježíš asi nezemřel na tělesné utrpení, ostatně v tom byla jeho smrt zcela odlišná od smrti s ním ukřižovaných zločinců. A to až tak, že římský setník, který to vidí, vyznává, že to musel být Boží syn. Nikdo z nás netuší, co přesně se odehrávalo v tu chvíli mezi Bohem, Ježíšem, vesmírem a ďáblem. To, co ale víme zcela jistě, je to, že Ježíš na kříži Boha ve své blízkosti necítí, ale navzdory tomu ví, že mu může padnout do náruče, což následně také dělá. Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Táto, a teď už jsem jenom tvůj. Jestli mám někde šanci, tak u tebe. Jakoby tím mimo jiné potvrzoval, že Boží náruč, ruce Hospodina, dotek Stvořitele je jedinou šancí na vzkříšení. Co šancí? Jistotou vzkříšení. Stejně jako u Mojžíše. Vydechnout naposledy v Boží náruči je jistotou vzkříšení. Zákon fyziky spasení. Zákon o zachování života v Boží náruči. A my už víme, že taková zákonitost platila v případě Mojžíše, ale stejně tak víme, že zcela neomylně platila i v případě Ježíše. Jan 20. kapitola 1. až 16. verš. Nevím, jak vy, ale já ten příběh miluju. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdalena ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: Vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho dali. Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny, ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu svědčícímu, že musí vstát z mrtvých. A tak se ti učedníci vrátili zpět. Všimněte si prosím toho slůvka musí. Musí vstát z mrtvých. Nenaznačuje se tím mimo jiné, že jisté zákonitosti prostě musí platit? Ale já budu pokračovat. Marie zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděli v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Proč pláčeš, ženo? Zeptali se jí. Vzali mého pána a nevím, kam ho dali, odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše, nevěděla ale, že je to on. Proč pláčeš? Zeptal se jí Ježíš. Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, odpověděla, pane, jestli si ho odnesl ty, řekni mi, kam si ho dal, ať si ho mohu odnést. Marie, řekl Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabuni, což znamená učiteli. Vzkříšení, co chcete víc? A nejde o vzkříšení jen Ježíše. Přátelé, jde o naše vzkříšení. Římanům 8.11. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše mrtvá těla. Duchem, který ve vás přebývá. 1. Korinským 6.14. Bůh, který vzkřísil pána, vzkřísí svou mocí i nás. 1. Korinským 15.20 až 23. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. 2. Korinským 4.14. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. Efeským 2.6. Spolu s ním nás obživil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Nebo Koloským 2.12. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jež ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Ten, kdo umírá Bohu v náručí, musí zakusit vzkříšení k životu. To je fyzika spasení. Není možné se odevzdat do rukou Stvořitele a zůstat mrtvý na pořád. Vzkříšení k životu je realita pro každého, kdo umírá v Kristu. A to znovu říkám, neznamená se správným vyznáním na rtech, se správnou denominací v osobních dokladech. Zákon o zachování života v Boží náruči stojí na veličinách vztahu. Veličinách jako důvěra, víra, chcete-li, naděje a láska. A největší z té trojice je láska. Bůh, o kterém čtu v Bibli, nestojí opodál naší bolesti. Jemu není jedno, když trpíme. Velmi dobře vidí naše smuteční průvody, stejně jako viděl ten vycházející znajm. Ano, často neříká nic, mlčí. A je to možná proto, že se na slova pro samou bolest nezmůže stejně jako my. Má slzy v očích. Jeho srdce se chvěje spolu s naším, protože ho objímá, protože vnímá bolest všech svých dětí. Ale toto obětí, tenhle dotek má moc, stejnou moc, která vrátila vdově jejího mrtvého syna. A v okamžicích, když se naše životy lámou, kdy kráčíme posledními cestami našich životů, nás drží za ruku, stejně jako Mojžíše. A stejně jako Mojžíše nás objímá, tiskne k sobě, až mu usneme v náručí. Pak pohřeb jeho rukou znamená záruku nového života. Ano, nemusíme ho vždy cítit na blízku a můžeme mu to dokonce i říct, stejně jako jeho syn, který na kříži volá Otče, proč si mě opustil? Ale stejně jako Ježíš, i my máme možnost rozhodnout se mu padnout do náruče. Protože platí zákon o zachování života v jeho rukách, v jeho blízkosti. Protože platí, že zemřít v náručí toho, který říká, já jsem vzkříšení i život, znamená zakusit vzkříšení a život na vlastní kůži. Ježíš je jistotou našeho vzkříšení. Jeho vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení. Víme totiž, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. Před nějakou dobou jsem četl krásný nevím, jestli to nazvat fejeton, příběh z pera Aleše Palána. Jistě ho znáte, je to novinář a publicista, spisovatel, který píše knihy. Asi nejznámější je kniha s názvem Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět. A velmi tu knihu doporučuji, je opravdu velmi pěkná, lidsky psaná. A jeden z těch jsou taková série příběhů, série takových zamyšlení. A jeden z nich, jedno z těch zamyšlení se jmenuje Kluk na plusu. A já si dovolím ho přečíst. On tam popisuje klučinu, který tříletého, čtyřletého klučinu, který má autismus, který je autista. Vy jistě tušíte, co je autismus, ten kluk je velmi zvláštní, samozřejmě v porovnání se svým okolím. A on popisuje to, jak tento klučina vyjádřil svoje setkání s obrazem Krista. Tento zamyšlení se jmenuje Kluk na plusu. A on začíná hovořit tedy o tom čtyřletém klučinovi. To, že je jiný než většina, se začalo projevovat, když mu byl tak rok. Teď, když mu táhne na čtvrté narozeniny, je to už nepřehlédnutelné. Ve školce se s ostatními dětmi vůbec nebaví, ale líbí se mu voňavka, kterou používá paní vychovatelka. Rád k ní čichá. Bojí se ovšem motýlů, má z nich doslova panickou hrůzu. A nechce chodit na záchod. Drží to v sobě, kroutí se, bojuje s tím dlouho, velmi dlouho, jako by vyměšování vždy nějak zasáhlo i jeho mysl. Bojí se taky usnout, asi má špatné sny nebo nesnáší tu změnu vědomí. Sedí na pohovce, dokud zcela znaven neodpadne. Kromě toho se asi před 1,5 rokem naučil sám od sebe číst. Neslabikovat, čte zcela plynule. A taky píše, většinou odzadu. Přečte si text, může být i dost dlouhý a pak ho bez nejmenší chybičky z paměti napíše, velmi rychle, pospátku. Tenhle klučina byl u své babičky a všiml si rodinného krucifixu. 30 cm vysoké sošky Krista na kříži. Chvíli to zobrazení prohry na mučícím nástroji pozoroval a pak vyslovil zkrátka to, co vidí. Kluk na plusu. To je všechno. Víc neřekl. Takhle to pochopil. Kristus na kříži. Kluk na plusu. A Aleš Palán dál pokračuje. A říká, roky jsem mýval výhrady k tomu, že v kostelích visí atributy beznaděje. Jakoby se církev vyžívala v připomínce mučení. Vždyť ten příběh pokračoval. On neskončil na Golgotě. Proč není na oltářích Kristus triumfující, z mrtvých vstalý, radostný? Proč si nepřipomínáme zázrak, ve který křesťané věří, ale jeho zdánlivý opak? Až díky tomuhle čtyřletému capartovi jsem však pochopil, jak jednostranně jsem se na to díval. Spasitel na kříži? Ano. Ale taky kluk na plusu. Muž na znamenku plus. Nejen krev, ale i příslib života. Odčítání směrem ke smrti, ale také přičítání k novému životu. Ano. Ježíš na kříži je jedno velké plus. Není to symbol zmaru. Jak říká Aleš Palán, odčítání směrem ke smrti, je to symbol vzkříšení, přičítání nového života. To plus znamená, že v jeho rukách máš život, že v jeho rukách musíš mít život, že v jeho rukách ten náš život vždy musí skončit v pozitivních číslech. To plus znamená, že platí fyzika spasení, že platí zákon o zachování života v jeho náruči. A to plus zcela jasně září. Září tak, že ani ta největší temnota našich životů jeho světlu nemůže stát v cestě. Je to světlo života. Já jsem vzkříšení i život, říká. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. Amen.